Na frontě jsem nikdy nepociťoval takovou touhu pracovat jako zde. Chtěl bych udělat sochu. To je jediná věc, která mi tu chybí.
Napsal v dopise ze zajetí Otto Gutfreund, muž, který toužil bojovat za vlast, ale nesměl.
Válka, která změnila mapu světa. Vítězství i prohry v příbězích z první světové války.
Příběh Otto Gutfreunda. Nabídl jsem svůj život Francii.
Otto Gutfreund.
Kubistický sochař světového významu, autor pomníku babičky Boženy Němcové v Ratibořicích.
Pocházel ze dvora Králové nad Labem z česko-židovské rodiny.
V listopadu 1909, tomu bylo 20 let, se rozjel poprvé do Paříže studovat sochařství v ateliéru Antoana Burdela.
Francie mu učarovala, proto v dubnu 1914 přijíždí do Paříže znovu, pouhých pár týdnů před vypuknutím první světové války.
3. srpna, v den mých 25. narozenin, vypovědělo Německo válku Francii.
Evropu rozrývají mnoha set kilometrový hadi zákopů. Každý malý kousek země se mění v hromadný hřbitov.
Gutfreund, který se doma vyhýbal vojenské službě, se rozhoduje rychle. Zúčastní se bojů na francouzské straně.
Vedlo mě vlastenectví. Myšlenka na osvobození českých zemí z rakouského jařma a také touha vyjádřit vděčnost demokratické Francii.
Jeho přítel Václav Wilhelm Štech napsal:
Náhle přišla válka a obrátila věci i lidi zevně i uvnitř. Před válkou byl přesvědčený internacionál, světoobčan názory i způsobem myšlení. Byl vychováván uvědomělým českým otcem, poznal ve svém rodišti prudkost národnostního boje a vyrostl v českém prostředí. Protože byl člověk počestný a důsledný, nebylo pro něj v srpnu roku 1914 vůbec pochyb o tom, co má dělat.
Bylo to pro mě samozřejmé. Což bych se mohl vrátit domů?
Podepsal hned válečný manifest pařížských Čechů.
Vyprávěl pak s humorem o těch, kteří v noci před jeho vytištěním obcházeli pařížské redakce a dali v hotové sazbě škrtat svoje podpisy.
A byl mezi stovkami našich dobrovolníků. Sloužil v Setnině nazdar a účastnil se s ní jako voják cizinecké legie nejtěžších bojů. Vykládal s bolestným humorem, jak francouzští vojáci pohlíželi s despektem na svoje koloniální vojsko a jak vůbec nemohli pochopit, proč Češi, Rakušani šli dobrovolně na vojnu. Říkali jim, dali jste se angažovat pro prachy a pro plecháč vína. Ale přitom vymetali cizineckou legii nejtěžší úseky fronty a stavěli je do pozic nejnebezpečnějších.
Po absolvování základního výcviku už od října získává krvavé zkušenosti v zákopových bojích v Alsasku a Šampani, v Artois, na Somně a u Arasu.
Šel jsem poprvé na steč. Spolu s ostatními jsem probíhal zemí nikoho mezi zákopy a pevností. Všichni jsme křičeli, abychom překřičeli vlastní strach mezi padajícími granáty.
Ať je v týlu či v zákopech, stále má při sobě svůj skicář. Kreslí postavy vojáků a důstojníků, členů sanitní služby a polní kuchyně. K obrázku, který zachycuje roznášení jídla v zákopech, připíše:
Přerušte palbu. Vystydne polívka.
Ke kresbě raněných a mrtvých:
Jatka.
Ačkoliv čeští dobrovolníci obětavě nasazují své životy za Francii, na místo odměny a uznání je čeká nesmyslná byrokratická šikana.
Roku 1915 jsem podepsal s několika spolubojovníky Čechy, rakousko-uherskými občany, žádost o včlenění do francouzské armády. Psali jsme jménem všech českých dobrovolníků. Psali jsme vlastně i za ty mrtvé. Skoro celá první česká rota padla v květnu u Arasu.
Žádost je však zamítnuta.
16. července roku 1915 vychází takzvaný Bérangerův zákon, který zakazuje občanům států bojujících na straně nepřátel Francie,
tedy Německa a Rakouska-Uherska,
setrvat ve svazku francouzské armády. Na přelomu let 1915 až 1916 je česká setnina nakrátko převelena k doplňovacímu výcviku.
Využili jsme času ve výcvikovém táboře, abychom podali kolektivní žádost o vynětí z působnosti zmíněného zákona. A pokud nám nebude vyhověno, abychom byli vyvázáni z ponižujícího svazku armády.
Na základě udání jednoho z Čechů kvalifikuje francouzské armádní velení žádost jako vzpouru.
60 vojáků, včetně Gutfreunda, je k 24. dubnu 1916 demobilizováno. Přes všechny předchozí bojové zásluhy jsou převezeni do internačního tábora s přísným režimem v Saint-Michel de Frigole v Bouches-du-Rhône.
Rozhodnutí francouzské armádní byrokracie dobrovolníky zaskočilo a ponížilo. Citlivý Gutfreund prožívá hluboké zklamání. Z dopisu matce 21. září 1916.
Milá maminko, mám se dobře. Trochu pracuji, čtu, hraji šachy, procházím se po dvoře. Chodím spát v 9 a vstávám v 7. Vedu, jak vidíš, život rentiéra. Prosím tě, abys mi poslala nějaký starý povlak, ze kterého bych si mohl udělat spací pytel, abych nemusel spát ve špinavých povlacích. A taky nějaké staré šaty po bratrovi, které už nepotřebuje. Něco teplejšího. A svetr, jestli nějaký máte. 2-3 košile a spodky. Kdybys viděla, jak jsem teď oblečený, nevím, jestli bys poznala svého syna.
Dopis příteli Alexandru Mercerovi z 5. října 1916.
Život je velmi monotónní a dopisy jsou tu jediné rozptýlení. Chybí mi jen svoboda, ale za to moc. Nikdy předtím jsem si neuvědomoval, kolik znamená. Někomu, kdo je v zákopech jako vy, musí můj nynější osud připadat jako vrchol štěstiny. Proto si nechci stěžovat. Spím pod střechou, nechodím na hlídky, neprší mi do postele, granáty sem nelítají. Ale stejně mi pokaždé hne žlučí, když si vzpomenu, že všechno, co jsem udělal, vlastně nemělo cenu.
Tou dobou zuří krvavé boje u Verdenu a na Somně. Vojáci padají jako mouchy, umírají po 100 000. Gutfreund, který chtěl být mezi nimi, nabídl svůj život za vlast, sedí v zajetí. Z depresí se dostává kreslením obrázků, psaním deníku a rozesíláním žádostí o propuštění na všechny strany.
Deníkový záznam 26. září 1916.
Začínám psát tento deník z naprosto praktických důvodů, abych si upřesnil nejrůznější myšlenky, které mi jdou hlavou. Ve svém nynějším stavu nejsem prostě schopen sledovat určitou myšlenku jinak. Jsem docela sám, totiž obklopen lidmi, kteří mě znechucují. A to je ještě horší, než být sám. Když jsem sem přijel, měl jsem velkou chuť do práce a při první příležitosti jsem se do ní vrhl. Dělal jsem od rána do večera s obyčejným nožem a byl jsem šťastný. Teď nejsem schopen kreslit ani půl hodiny. Hlavu mám prázdnou. Nevím, čeho se chytit. Mám pocit, že všechny prameny vyschly a selhaly a nemám už nápady, myšlenky, zkrátka nic.
Svému příteli Václavu Vilému Štechovi o životě v zajetí internačního tábora vyprávěl.
Vyhnali nás ráno na dvůr a večer zahnali do napěchovaných sálů. Celý den jsme stáli na dvoře vedle sebe se svislýma rukama a neměli ani co dělat, ani na co myslet. Jako když ti někdo vyvěsí všechny nervy z háčků, takže nemohou fungovat a z tebe se stane pouhý živočišný stroj. Dal jsem si vytrhnout zub jen proto, abych se mohl podívat do města, do Arles, kam nás vodili k lékaři. Sehnal jsem si několik dřívek a kudlu a pokoušel jsem se něco vyřezávat, ale ostatní zajatci a strážní vojáci na mě hleděli, jako na tichého blázna.
Deníkový záznam 1. října 1916.
Je strašně těžké pokračovat v psaní tohoto deníku. Netroufám si otevřít sešit, poněvadž jsem už předen znechucen tím, co jsem tam napsal dřív. Pak také nejsem skoro nikdy sám, abych mohl uvažovat o věcech, které mám na srdci. Předevčírem jsme byli na procházce. Dáli se nazvat procházkou pochod ve čtyřstupu a pod dozorem vojáků. Ale na louce nás pustili. Zdejší krajina má tak bohaté barvy, jaké jsem ještě nikde neviděl. Myslím často na Van Gogha, který v téhle krajině namaloval své nejlepší obrazy.
Začíná pracovat na plastikách ze dřeva, to se v táboře sehnat dá. A píše si domů o zaslání nástrojů.
Nepotřebuji nějaké zvláštní nástroje. Stačily by mi truhlářské. Když jsem psal o dřevěných plastikách, zapomněl jsem dodat, že je dělám ze starých beden. Prosil jsem také o 2-3 dláta a malou ruční pilku. Tu bych potřeboval nejvíc.
Příteli Alexandru Mercerovi.
Burdel, jehož jsem byl žákem, si na mě vzpomene asi jen těžko. Dozvíli se však, že jsem vstoupil do francouzské armády, určitě mou žádost podpoří. Apollinaire, se kterým jsem se před válkou stýkal dost často, působí jako nadporučík někde u dělostřelců. Brak, za nímž jsem šel při své minulé dovolené, byl znovu raněn a od té doby je znovu v Paříži. Novinky u nás doma? Šalda bude vydávat novou literární reví. Šturza je profesorem Akademie výtvarných umění v Praze. Časopis Volné směry opět začal vycházet. Spolek Mánes se spojil s několika členy skupiny, k níž jsem patřil i já. Většina mých přátel je kdo ví kde. Vypadá to, že se v Praze zabývají vším možným, kromě války.
Dopis ministru války ze dne 25. října 1916.
Pane ministře, jako Čech a bývalý válečný dobrovolník, který sloužil 20 měsíců v hodnosti desátníka v cizinecké legii a v současné době je internován jako civilní vězeň, vás naléhavě prosím o propuštění na svobodu. Když jsem se stal francouzským válečným dobrovolníkem, přijal jsem všechna možná osobní rizika a nabídl jsem svůj život Francii. Teď ani nemám možnost dozvědět se, z čeho jsem podezřelý a proč se mnou jedná jako s nepřítelem. Vysvědčení o dobrém chování mi bylo odepřeno. Na mou žádost o převedení do tábora s mírnějším režimem mi bylo odpovězeno, že spadám pod vojenské úřady a v důsledku toho jsou mé zákroky u civilních úřadů zbytečné. Jsem si jist, pane ministře, že jste mým internováním neměl v úmyslu dát rakouským úřadům příležitost k pomstě a upozornit Čechy žijící doma, že jejich krajané bojující za Francii jsou tu vězněni.
V roce 1918 je Otto Gutfreund přesunut do civilního tábora s mírnějším režimem v Blanzi, kde zůstává až do konce války. Po 3letém věznění se usadí opět v Paříži. Václav Wilhelm Štech.
Po příchodu z tábora zakotvil v pokojíku na půdě ubohého hotelu Ri Maroko. A mě bylo k pláči smutno, když pod postelí shledával prkénka a dřívka své plastiky ze zajateckého tábora. Nezapomenu nikdy na výraz bezedného smutku, s jakým mluvíval o svém živoření v táboře. Bylo to zoufalství pouhého vegetování beze smyslu a bez obsahu.
V srpnu 1919 se Gutfreund vrátil do Čech. S křivdou, které se mu ve Francii dostalo, se vyrovnával řadu let.
Stal se úspěšným sochařem, profesorem na umělecko-průmyslové škole v Praze. Ale ne na dlouho. 2. června 1927 utonul ve Vltavě.